Розділ 9. На той час, коли Баїя де Дарвін зникла в спокійних океанських водах, а це сталося у вересні 1996 року, всі, крім капітана, називали її з легкої руки Мері не інакше як «Скрегіт віконниць». Цю зневажливу назву Мері запозичила з пісеньки, яка була в репертуарі Мандаракса і мала такий текст. «Вирушав корабель до далеких земель, і звався він «Скрегіт віконниць». Гнів стихії не лякав моряків, і не мав капітан безсонниць. Стерновий же одне добре знав давно. Небезпекою нехтувать треба. Не стерчав день і ніч за стерном, а хропів унизу у себе. Чарльз Керрілл, 1842-1920. Іхісаку Хірогуті, і її пухнаста дочка Акіко, і Селіна Макінтош усі називали судно «Скрегіт віконниць», як зрештою і дівчата Канкабоно. Їм подобалося звучання цих слів, хоч вони їх і не розуміли. І коли вони народять дітей, доти цього ще не сталося, то розповідатимуть їм, що самих їх привезло сюди з материка дивовижне судно, тепер воно вже загинуло, але тоді звалося «Скрегіт віконниць». Акіко, вона вільно володіла мовою Канкабоно, так само, як і англійською та японською, і була єдина людина, що могла спілкуватися з дівчатами, так і не знайшла задовільного перекладу назви «Скрегіт віконниць» їхньою мовою. Цю назву та її іронічний підтекст самі Канкабоно зрозуміли б не краще, ніж сучасні остров'яни, що гріються на білому піщаному пляжі біля Голубої лагуни, якби я йому чи їй шепнув на вухо «Скрегіт віконниць». Невдовзі по тому, як «Скрегіт віконниць» пішов на дно, Мері почала здійснювати свою програму штучного запліднення. Вона мала тоді 61 рік і була єдиним статевим партнером у капітана, 66-річного чоловіка, чий сексуальний потяг був не такий уже й нездоланний. До того ж він мав тверду рішучість не залишати нащадків, бо вважав, що існує велика ймовірність передати їм хорею Гентінгтона. А крім усього, він був расист і зовсім не мав потягу до Хісако та її пухнастої дочки, а тим більше до індіанок, хоч вони зрештою і народять від нього дітей. Не забудьмо, що ці люди весь час чекали на порятунок і не могли знати, що саме вони були останньою надією людського роду. Тож до сексу вони вдавалися лише для того, щоб приємно згаяти час, удовольнити хіть, краще спати і бозна для чого ще. Всі розуміли, що народжувати в таких умовах дітей було б безвідповідально, адже Санта-Росалія не те місце, щоб вирощувати потомство, до того ж діти завдадуть додаткових продовольчих труднощів. Що народження тут дитини буде трагедією, Мері не гірше за інших усвідомлювала ще до того, як «Скрегіт віконниць» приєднався до флотилії еквадорських підводних човнів. Серцем вона відчувала це й далі, але великий мозок почав ніби знехотя, щоб не сполохати її, замислюватись. А чи не можна капітанову сперму, яку він упорскував у неї приблизно двічі на місяць, у той чи інший спосіб передати котрійсь із жінок, здатних народжувати, а там вона, гляди, і завагітніє? Акіко мала тоді лише 10 років і ще не досягла статевої зрілості. А от дівчатка Канкабоно, яким було від 15 до 19 років, статевої зрілості вже досягли, напевне. Великий мозок підказував Мері те, що вона дуже часто повторювала своїм учням. Не буде шкоди, а користь, навпаки, може вийти чимала, коли люди програватимуть у думці ту чи ту ідею, хоч якою безглуздою, нездійсненною чи непотрібною, вона здаватиметься на перший погляд. На Санта-Росалії Мері запевняла себе так само, як колись підлітків у Іліумі, що обігравання навіть найбезглуздіших ідей не раз приводило до важливих наукових відкриттів у ті, як вона казала мільйон років тому, новітні часи. Вона проконсультувалася з Мандараксом щодо допитливості. І сказав Мандаракс: «Допитливість – це одна з незмінних і сталих властивостей жвавого розуму». Семюель Джонсон, 1709-1784. Але Мандаракс її не відкрив, а великий мозок і не збирався підказувати ось чого. Коли вже в ній зародилась ідея незвичайного, непозбавленого шансу на успіх експерименту, то великий мозок не дасть їй спокійно жити, аж поки вона цей експеримент таки здійснить. То була тоді, на мій погляд, найпідступніша риса тих великих мізків. Вони, мов би, нашіптували своїм господарям: Ось є така безглузда ідея, яку можна здійснити, але ми, звичайно, не станемо цього робити. Це просто так, подумати, побавитись. І тоді люди, наче в трансі, справді починають здійснювати такі ідеї. Чи то змушують рабів битися на смерть у Колізеї, чи то спалюють когось живцем на площі за те, що він дотримується непопулярних поглядів, чи то будують фабрики, єдине призначення яких – убивство людей за конвеєрною системою, чи то висаджують у повітря цілі міста. Та хіба все перелічиш? Десь у Мандараксі мало бути, хоч насправді його не було, таке попередження. В добу великого мозку все, що може бути зроблено, буде зроблено, тож угамуйтеся. Найкраще, що мав Мандаракс із цього приводу, була цитата з Томаса Карлайла, 1795-1881. «Будь-якому сумніву можна покласти край тільки дією». Сумнівом щодо того, чи може одна жінка запліднити іншу на безлюдному острові і без будь-чиєї допомоги, Мері поклала край тим, що почала діяти. Наче в трансі вона стала відвідувати табір Канкабоно на протилежному боці вулкана, беручи з собою Акіко за перекладачку. І тепер я ловлю себе на тому, що пригадую свого батька, коли він був іще живий, весь у чорнильних плямах невдатний письменник у Кохусі. Він завжди сподівався продати бодай один свій твір кіношникам, щоб не найматися на випадкову роботу і взяти нам служницю, куховарку і прибиральницю. Та хоч як він прагнув продати щось у кіно, у всіх його оповіданнях та романах ключовими були такі епізоди, що їх жодна людина зі здоровим глуздом ніколи б у кінофільм не вставила, якби вона, звісно, дбала про касовий успіх. Отож і я розповім зараз про ключовий епізод, що його ніколи не залишили б у кіносценарії мільйон років тому. В цій сцені Мері Хепберн, наче під гіпнозом, стромляє свій правий вказівний палець спершу в себе, а потім у 18-річну дівчину Канкабоно, щоб зробити її вагітною. Згодом Мері придумала собі жарт із приводу тих необережних, непоясненних, просто безумних вільнощів, які вона дозволяла собі з тілом не однієї, а геть усіх дівчат Канкабоно. На той час вона вже, однак, не розмовляла з єдиним колоністом, який зрозумів би цей жарт, тобто з капітаном, і тому мусила тримати жарт при собі. Якщо його виразити словами, то він звучав би так. Коли б я, ще бувши вчителькою в Вільямській середній школі, тільки подумала таке зробити, то замість богом забутої Санта-Росалії опинилася б у затишній камері нью-йоркської жіночої в'язниці.